Ahora tengo a palabra de que tamén contribuí de maneira importante a expedición de la luz, que é o alcalde de Paradela, José Manuel Hernández.
Bom dia, señor vicepresidente, Irene, Santi, Montoriel, Xulio, quero rogar tamén aos dos fillos predilectos de Paradela que nos acompañan, Xesús Mato e don Ángel Fernández, amigos e amigas de Manuel Rodríguez López e amigos de Paradela. Indudablemente que para mí, no nome do Concello e no nome da corporación que presido, unha satisfacción extrema no día de hoxe, neste cálido acto que estamos a ter, a pesar do día frío, pero é un cálido acto porque está cheo de cariño e de amor. Cariño e amor que sembrou Manolo durante a súa vida entre nós, ejemplarizante dentro do seu traballo e do compromiso que a súa terra nai. Eu pouco podo dicir a súa obra despois das persoas que me presideron no uso da palabra, pero é un día importante porque estamos a subir un banzo máis nesa obra que Manolo deixou contada. Manolo marchouse e deixou-nos un traballo iniciado e guiado para que o continuáramos. Estamos a facer o que ele simplemente e llanamente quería, como deixou escrito, que todo o mundo sabe, que era traballar en exclusiva pola cultura da súa terra, pola cultura da súa terra nai. Así o estamos a facer. Se iso non fora así, non era posible que no hoxe, 20 anos despois do seu pasamento, no ano 90, febreiro, lembro do ano 90, hoxe estudáramos no Paraninfo da Diputación, pois facendo esta presentación. Estes 20 anos, a verdade é que tuvera unha actividade pautada, eu creo que dirixida por el desde o Alén, porque está permanentemente con nós, e sucederon moitas cousas, non? Pois podemos comenzar por lembrarnos que Manolo fallece xoven aos 60 anos, aquí na cidade de Lugo, o 55, perdón, polo 60, a confusión dos 20, pero bueno, os 55 anos fallece xoven, cando máis iba a limar a súa cultura e a súa espírito que era dentro, pois perdemos neses momentos. Pero xa se produce un efeito nese, con esa lutuosa noticia que o seu soterramento en Adai para logo, pois, comenzase xa a lembrar a este home con atos definindo a súa valía personal. Lucense do ano, fillo do predilecto de Paradela, e sucede tamén, non sei se por esta orden cronológica, se le altero algo, porque Irene me corrixía o Santi, que aparece o testamento holográfico de Manolo, onde decía que desexaba ser enterrado no Horto de San Miguel. Horto de San Miguel, como todo o mundo pode vir, pois é o cementerio parroquial de San Miguel, o lugar onde era. Pero dun xeito moi especial, mirando hacia as terras do páramo, onde o seu morno do seu cariño Irene procedía. A familia, ao encontrar este documento, pois acepta e propón convene con o Ayuntamento de Paradela que efectivamente se pode proceder a este traslado que xa vexe a necesidade que a súa viúva demostra neste acto, e así se fai, trasladamos os restos a Paradela. Outro episodio, outro acto máis engarzando a vida de Manolo. Logo afloramos, pois o que aflora desde a colaboración fundamental da familia e dos amigos, dous que teño que nombrar indudablemente porque eu titulo os dous activistas culturais máis importantes da provincia de Lugo, e dito de activistas, sexa referido no máis sentido positivo da frase, porque son tanto o Xulio Xis como Xesús Mato, dúas persoas que sempre están perto de todo o que leve un alento de cultura e de raíces que nos unan a nosa tradición e a nosa cultura galega. Estos dous homens tamén fixeron posible que seguiran atrasando, avanzando esa pauta, esa gran obra que Manolo iniciou e nos sigue. Logo ven tamén a publicación da obra e vida de Manolo, por outro amigo que seguro, como aquí alguén dixo tamén, estará compartindo hoxe no Ceo dos Galegos, entre outros estarán dous amigos xuntos, dous Manolos, Manolo Blanco Castro e Manolo Rodríguez, e seguro que están mirando hacia o Paraninfo da Diputación esa sonrisa, o sorriso que tiña tan bonito Manolo, esas frases tan sinxelas que decía, está allí diciendo, mira Blanquiño, mira, mira, pero isto alcalde ainda ten folgos, ainda está aí. Pois sí, Manolo, sí, ainda estou aquí, e a verdade é que estou aquí lembrándome casi, non diario, pero nas dificultades, lembrándome de ti, nos momentos de delicia tamén, por nada especial, sino por o xeito que ti alumaches de saber enfrentar a vida, de saber enfrentar os problemas, o xeito de saber escoitar, o xeito de saber ensinar unha palabra. En esa lembranza, Manolo, está o seu amigo Manolo Blanco Colau, home que fixo, redactou a vida e obra de Manuel Rodríguez, que tamén temos que ter un recuerdo, unha lembranza especial para él, porque él escribía este Lugo, non con luz, sino decía, Luguiño. E decía, hai recateo de Lacebo. Pois para eles os dous tamén fai posible que este acto nos una máis a eles e de seguro que están disfrutando con manos. Eu non teño moito máis que dicir que tamén se alumnou o certame que refirió o señor vicepresidente Antón Bao e que leva 15 anos de trayectoria, 15 anos de traballo, un éxito total desde un concello humilde como de Paradela, máis de 1000 obras presentadas ao certame e 15 publicacións que están aí na calle, que están espalladas por mundo, por viaxe en Argentina, Alemania, Suiza, a moitos sitios, sembrando esa boa homía que Manuel nos soupo imbuído, nos soupo de alguna maneira transmitir para que pudéramos completar a súa obra. Como ven, deixa dito don Darío Xancabana, esta é unha parte da súa obra, pero a poesía completa, pero ten moita máis obra, ten a obra que ten de narrativa e sobre todo a súa obra que eu entendo o espírito, a semente que xermolou e que vai a doar non en século, senón que é eterna, como ele tamén dixo por Lago Galego e Xulio dixo por Manuel, e é eterno. Pois só me queda que dar as gracias, como non podía ser outro xeito, a don Darío, por esa colaboración fermosa, a familia, é un agradecimiento moi especial á Diputación, na persoa de don Antón Bao, porque sin a súa sensibilidade probablemente non pudiéramos acadar pois que esta obra tuvera a presencia física hoxe entre nós. Este 20 anos unha partitura máis desa gran obra que Manolo ten por concluir. Gracias a todos por estar con nós hoxe neste acto e unhas boas festas compartidas por nosos e as nosas familias. Moitas gracias.